ኣብ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ኢትዮጵያ 37 ሚልዮን ህዝብን 58 ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ክሳተፍ እዮም። ንመስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝዕዘብ እንኮ ዓለምለኸ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ጥራይ ኮይኑሎ ተቃውምቲ ግን ተዓዘብቲ እቲ ሕብረት ነቲ ነቃልሖ ዘለና መረረት እኹል ቆላሕታ ኣይሃብን ኣይህብን ዘሎ ክብሉ ይነቕፉ ኣለው። ዝተፈላለዩ ማሕለኻታት የጋጥመና ኣለውን ኢሎም ኣለው። ካብ ዝተፈላለዩ ኣቐበልቲ ዜናና ዝረኸብናዮ በትረስልጣን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ሕብረት ኣፍሪካ ናብቲ ናይ ቅድሜና ሰንበት ዝሳለጥ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝዕዘቡ 9 ቀነይትን 50 ግዜያውን ተዓዘብቲ ኣዋፊሩ ኣሎ። ነቲ ጉጅለ ዝመርሑ ፕረዚደንት ናሚብያ ዝነበሩ ሂፑኒ ፓምባ እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ ህውከት ዘይፍለዮ ዞባ ኮይና ከላ ርግእትን ሰላማዊትን ሃገር እያ ኢሎም እውን ይንእዱ። ክርስዕ ዘይግባእ ነጥቢ ግን ኣሎ ባህላ እዮም።
The National Electoral Board of Ethiopia is appointed by the Prime Minister.
ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ በቀደማይ ሚኒስተር ተመርጾ በፓርላማ ጸደቀ አካል እዩ። ተዓዘብቲ ሕብረት አፍሪካ ገለ ወገናት እቲ ቦርድ ዝምረጸሉ አግባብ ሻቆለት ከም ዝፈጠረሎም ተገንዚቡሎ። መንታን እቲ መስርሕ ግልጽን ኩሉ ሓቀፉን ክኸውን ኩሎም ፖለቲካዊ መሻርክቲ ርእይቶ ንክህብሉ ንምሕፀን።
ተዓዘብቲ ሕብረት አፍሪካ ብዛዕባ ሕጊ ግብረ ሸበራ እውን ሸቕለቶም ገሊፆም ኣለው። እቲ ሕጊ ንመሰል ሓሳብካ ምግላፅን ከም እውን ሚድያታት ምንጭታቶም ናይ ዘይ ምግላፅ መሰሎም ክግሃስ ይኽእል እዩ ይብሉ። እቶም ተዓዘብቲ ኣብ 8 ክልላት ንቕስር ኣከባብታት ርኦም ተመሊሶም ኣለው። ኣብ መጀመርታ ሰነት ስርሖም ክዛዝሙ እዮም። ተቆምቲ ግና ብስራሕቲ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሕጉሳት ኣይኮኑን። ሓደ ካብኦም ዋህቢ ቃል ሰማያዊ ፓርቲ ዮናታን ተስፋይ እዩ።
We don't think AU is an international observer. It's just a legitimacy of dictatorship.
ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪካ ዓለምለኻዊ ጉጅለ ተዓዛቢ ይኮነን። ንሕጋውነት ምልክት ዝቆመ እዩ። ኣሜሪካ በዝበለበቲ ኣይዕዘብን ኢላልና። ሕብረት ኣውሮፓ እውን ሕልፋት ስራሕቲ ዘርብሕዎ ነገር የለን ኢሉ ከምዘይዕዘብ ገሊጹ እዩ። ምምሕያሽ እንተ ዝህሉ ነይሩ ንኩሎም መስርሓት ኣብ ምምሕያሽ መሓገዘ ነይሩ። ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ። ሓቂ ንምዝራብ ንድሕረት እዩ ተመሊሱ።
ሕሉፍ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተዓዘበ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣቐዲመ ዝገለጽክዎም ለበዋታት ምምሕያሽ ስለ ዘይተገብረሎም ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ኢትዮጵያ ኣይዕዘብን ከም ዝበለ ይዝከር። ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝቐረበ መወዳእታ ቅዳሕ ለበዋታት ዝተፈለየ መርገፂ እዩ ዝሕዝ ባህላ እዮም።
Whatever prescription they made, it had nothing to do with election. It has to do with the entire democratic system and legal system.
ዝ ኾነ ይኹን ፈውሲ ኢሎም እንተዓዘዙ ምስቲ መስርሕ መረፃ ዝረኸብ ኣይኮነን። ምስ ሓፈሻዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣካላት ፍትሕን ፖሊስታትን እዩ ዝረኸብ። ስለዚ እቲ ፈውሲቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣየለየናን እዩ። ምክንያቱ ምስ ምርጫ ብቀጥታ ዝተኣሳሰር ስለ ዘይኮነ።
ኣብ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ኢትዮጵያ 37 ሚልዮን ህዝብን 58 ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ክሳተፉ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ከባቢ ምርጫ ጊምቦ ጎታ ደቡብ ኢትዮጵያ እቲ ሰንበት ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ከም ዝተናውሐ ተፈሊጡ ኣሎ። ሎሚ ረቡዕ ኣብ ቦንጋ ዝርከብ መሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝገር ደገፍቲ ኣባል ፓርላማ ምስ ዝኾኑ ናይ ውልቀ ተወዳዳሪ ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ብጠንቂ ግጭት ምስ ፖሊስ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ጠቂሶም ኣስዒቦም
ሓሳቦቻችንን በነጻነት እንዳንገልጽ ኣማራጮቻችንን ለመራጩ ሕብረተሰብ እንዳናሳውቅ በተለይም በገዋታ ወረዳ ይህ ገዋታ ወረዳ ማለት
ሓሳብና ብነጻ ንከይንገልጽ ኣማራጭታትና ንመረፅቲ ከይንገልጽ ብሕልፊ ኣብ ወረዳ ገዋታ ገዋታ ማለት 700 መረፅቲ ዝርከብሉ ወረዳ እዩ። ብፖሊስን ካድራትን መጥቃዕታት ዳርባ እምኒ ኣጋጢሙና እዩ። ንግዚኡ ወፍርና ገቲእና ንክጻረየና ሓቲትና ኣለና። ዝሰማዕኽዎ እቲ ዕለት ምርጫ ንዘይተወሰነ እዋን ተናዊሑ ዝብል እዩ።
ኣብ ቦንጋ ምስ ወከልቲ ሰማያዊ ኢዴፓ መኢአድን መድረኽን ዝተዘራረበ ሄኖክ ሓለፍቲ ቦርድ ምርጫ ዕለት እቲ ምርጫ ተናዊሑ እዩ ከም ዝበልዎ ኣረጋጊጾምሎ ይበል። አብነቀምት ግምቢን ደምቢደሎን ወፍርታት ምርጫን ሰፍ ህዝባው አረባታትን አካይድና ዝብሉ አብዝቀረባ ካቤት ማእሰር ትዝተፈቱ አቶ በቀለ ገርባ ቦገኖም ዛግድ ዝገበርና ይወፍርዑት ዩ ነይሩ ሎምግን ፍሊዝ በለኩነታት አጓሪፉናይሎም ይዝርዝሩ
ከተማው ስቆይተን ጽንሰባው አለቀ ጽንሰባው ካለቀ በኋላ ህዝቡ ወጣ የወጣው ህዝብ እኛ ደስታ እናደርጎ
አውሽት ከተማ አኸባ ገዛ አፓርቲ ክሳብ ዝፍጸም ተጸቢና ድህርቲ አኸባ ህዝቢ ናባና ግልብጥ ይሉ ስለዝመጸ ገዛ አፓርቲ ሰምቢዱን ተቆጥዩን ደብዳቡን አስዒቡልና ሓደ ፖሊስ ብጽፍዒት ወቂዕኒ ክሳብ 10 ሰዓታት ሒዞምኒ ጸኒሖም ድሓር ለቂቆምኒ
ሓላፊ ቦርድ ምርጫ ኦሮሚያ አምባሳደር ዲሲሳ ድሪባ መልሰለዎ
ዘካና ዘገይራ ቢየንሲ ብልብላ ነጥማሜራ ፓርቲ መድረክራ
እትዝ ተባለ ፈሊጠ የለሁ መድረክውን ገሊጽናሎ እትዝ ተፈጸመ ነገር ተጻሪው ንክላአኸናውን አፍሊጥና አይና ከምት ዝበልዎ ጸገም አጓኒፍዎም ይው አውቶቡስውን ተሰይራያ ደብዳብን ዘረፋን ተፈጽምና መባሎም ሐቅ ይኮነን መባላ ይካል
መራህ ኢዲያፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ ካብዙ ወዳደሩሉ ባህር ዳርን ከባቢ አንኮይኖም ንቪኦኤ በመሰረት ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ኢዲያፓ አመላ ሀገር ወፍሪ ምርጫ ካብዙ ጅምር ውዒሉ ሓዲሩ እዩ እንተኾነ ፅዕንቶታት ስለ ዝበዝሐ ንህዝቢ ረኺብካ ንምዝራብ ኣይተኽኣለን ዘሎ ይብሉ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ብዙሓት ፈተናታት ተፈጢሩና ዝበሉ ዶክተር ጫኔ ኣብቲ ንሶም ዝወዳደሩሉ ዞባ ፖስተር ንኽልጥፉ ዝተላእኹ ሰባት ተንከላፊቶምና እቶም ዝተለጠፉ ፖስተራት እውን ተቐዲዶም ምስ ህዝቢ ምርኻብ ኣይተኸኣለን ኢሎም ይቕጽሉ
እኛም ፈልጎ ወደ እኛ የሚመጣ ኣካል በሙሉ እየተሸማቀቀና በእውነት በብዙ መልኩ ደፍሮ የመጣውንም ቢሆን
ንዓና ደልዩ ዝመፀ ሰብ እናተሸቁራረን እቲ ደፊሩ ዝመፀ እንተኾነ ዝድብደበሉን ዝሳቃየሉን ከምኡ እውን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሒዝካ ምፅናሕን ዝብሉ ብሰፊሒ ተረእዩ እዩ
እቶም ዝተጠቕሱ ጸገማት ብቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ንምፍታሕ ዝገበርክምዎም ፈተነታት ኣለው ዶ ንዝብል ዝቐርበሎም ሕቶ ዶክተር ጫኔ ክምልሱ ከለዉ ዝተፈላለዩ ጸገማት በቲ መድረኽ ዝተፈትሕሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ንኣብነት ኣብ ደቡብ ኣሎ ሎሚ ግን ብግብሪ ዝተሰኒ ስራሕ ኣይንርኢ ዘለና ኢሎም